Kepler Adalatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 14-nji ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Marda awtorol satylýan kutulukdur olgular ýapylýar. Harwy gullugy barýan ilkinji adym kemsitmelerden başlanýar. Zaýylanyň ady gönüllerini sewdasy Türkmen avatda dağva turuldu. Adamların işikteki eşiklerini ve postlarını uğurlayan uğurlar köpürlü ve beylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinleyen. Olar bile hizmen yoksun anı uğurvan tans ediyen. Birleşen Statların Kazını Departamenti 12. yılına 300'den uğrak kuruma karşı tezi sanksiyaları ilan etti. Olar Rusya'nın Ukrayna'daki uruş için zerur olan harbi önümlerini öndürmeye kömök etmekte. Moskova'nı zerur önümler ve hizmetlerle üpçün etmekte güman ediliyor. ABŞ resmileri önkü giyirilen sanksiyalara karamazdan Rusya'nın ösen yarım geçircileri, optiki enzamları ve ösen yara ulgumlarını öndürmek için zerur olan haritleri tapmak, satın almak mümkünçülüklerinin kesilmezliğinden aladevirlirdi. G7 yurtlarının liderleri Ukrayna karız görünüşünü 50 milyar dolar bölüp vermek barada alalaşık kazandılar. Bu seri işteler Rusya'nın dondurulan emlaklarından alınan girdecilerin hasabına yapılar. Bloomberg Nesir'nin sökvettesi bu alalaşın teknik meselelerinin 13. 14. yılına geçirilecek G7 samitinden son ara alınıp maslahatlaşılacaktığına etti. Bloomberg'ın yazmağına göre bölünüp verilecek seri işte Ukrayna şu yılın yani 2024. yılın ahırına çenli verirler. Yerevan'ın merkezindeki oppozisiya mitingleri devam ettirilýär. 3-nji gün polisiýa adamynyň 90 protestçini tutsak etdi. BBC'nin maglumatyna görä parlament binasynyň öňündäki meýdança bir näçe miň adam toplandy. Polisiýa demonstrantlara garşy sesli granat ulanýar. Ermenistanyň saglyk ministrligi adamynyň 55 adamyň ejir çekenligini habar berdi. Ermenistanda başlanan boyun egmezlik hareketleri bir neçe hepte veri köşeşmeyer. Demonstrantlar Ermenistan'ın iş başındak premier ministri Nikol Paşinyan'ın ve onun hükümetinin işten çekilmeğini talep ediyorlar. Oların köpüsü vatan için tavuş hareketinin taraftarları olup bir hareketin lideri Arhiyepiskop Bagrat Galstanyan'ı tezi kandidat hükmününü premier ministerliğe teklif ediyorlar. Ermenistan'a geçirilen mitinglere Yerevan'ın Teritoriya evlişigini edip Serhetdeki ovalarının bir neçesini Azerbaycan'a geçirmegi vaada vermegi sebep bolly. Halkara hukuk toporlarının bir neçesi 12-nji ýylyna Özbegistan bilen baglaşylan Serhet alalasyna protest bildirenligi üçin 20 ýyl türme tutsaklygy bilen ýüzbe-ýüz bolan kırgız aktivistleriniň derhal boşadylmagyny talap etdi. Kırgız prokurorlar 10-nji ýylyna Bişkekde kadiýetden Kırgızstanyň Kemprawat suw howdanyny Özbegistana bermek baradaky alalasyga protest bildiren toparyň 27 agzasyna uzun möhletli türme tutsaklygy hökümleriniň çykarylmagyny sorady. Kırgız toparynyň 27 agzasy 2022-nji ýylda tutsak edildi we köpçülükleýin biýdirgünçülükleri guramakda we häkimiýeti ele geçirmek barada dillugyşmakda aýplandy. 2023-nji ýylyň iýun aýyna başlanan kadi edişinin 13-nji ýylyna tamamlanmagyna garaşylýar. Ýanwar, mart aýlaryny Özbegistany söwda etmäge gelen daşary ýurt raýatlarynyň arasynda türkmenistanlylar öňe saýlandy diýip Darya Nokot uz neşri ýurdun statistika gullugyna salgylanyp habar berýär. Neşirin maglumatyna görä bu döwürde Özbegistany jemi 38 mingden gowrak daşary ýurtly söwda etmäge gelipdir. Resmi maglumatlar Özbegistany Türkmenistanyň 23376 adamyň söwda etmäge gelenligini görkezýär. Ikinji ornuny 11186 adam bilen Täjikistan, üçinji ýerde bolsa 1087 adam bilen Owganistan durýar. Bu döwürde Özbegistany Hitaýdan, Türkiýeden, Hindistandan, Kyrgyzstandan, Güneýorta Koreýadan, Eýrandan, Başadın ve beylik yurtlardan hem yüzlür çadım sövda etmeye geliptir. Görközcüler geçen yılın degişli doğru bilen deneştirilenini sövda etmeye gelen daşarı yurtluların sahanının 2,10-7 su köpölünün yani yurdu 24 mingden kovrak adamın köp gelenliğini anladiyar. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinledin.